Os nenos e nenas de terceiro A imos vos falar das arepas, unha comida típica de Venezuela, porque é o país do que nos estamos a aprender moitas cousas.
A arepa é pan feito con fariña de millo. Ten forma circular e pode prepararse no forno, a prancha ou fritida na tixola.
Está moi saborosa, rechea de queixo, carne, polo, peixe ou tomate, pero cada quen pode prepararla ao seu gusto.
É moi doada de facer. Hai que mesturar auga e un pouquiño de sal coa fariña de millo. Logo hai que amasar, deixar repousar 3 minutos e darlle forma coas mans. E xa temos lista a arepa para cociñar. Bo proveito!